Ami dun dun biya ni nyamma e parti yelema koni au bureau au Madoué kunu dimanche o tu es 20 mars 20 mars na encore ma kofa nga bino o kera doye mu yo musaka sam wan sa bafanga o bina démocratie onana ami dun na kopi yala démocratie na ani biche e kayeta o djume aka
multipartisme nana radio da la société civile da la donc démocratie nanani au siran mi maintenant démocratie nani si sente nangwa amba évaluer amba a évaluer démocratie renani objectif ngoni objectif ou be chodi d'abord aki démocratique ou yemi ou c'est vrai que yodi bébé kuma maubu akil nafo ou aki doye foka na seni wakati ma si sente aki doye mouye fin chaman koumbeke ma ou kountese kou akle na fo liberté d'expression kounte ou louye aki men ma ou ka gelea mibe ma ou ka ou ka baloko bunan kounka lakana bunan kounka ani fin fin be ni marako nyuma ni sirakan. Je pense que chamama ko lula e démocratie nani sisantia ou marakera tokaje
sambisan fla démocratie koni ona la mala me anya ka fo o kona la muye fanga dafri o chamankela hala me wati na san fanga dafri do bekela ami chamanche fanga de kono yala ami se ka fo démocratie ali kalangino uluma sapatiwa amni politique mawiye yala o masika o joro de fawa
coup d'état membe ya na me wati mi na sisa o baira ka fo effectivement démocratie maje chamambala. Mais ni ma djabe fait n'a pas corrigé, mais il manque à flicker. Au delà, amena fo parti ou drone noté, parti ou noba voilà. Mais démocratie acteur te parti ou drone. Aure mounye kuna founin de la, n'a pas fo ma pression acteur doy. Offre ma ojo ojo rola kasa dana. Ni attaque à société civile ta, offre acteur doy. Société civile fait ma ojo ojo rola kasa dana parce que y'a fanga bête ou flicono, faut qu'on a assez binima. Donc ni ataka la maje banga démocratie la passé mamununka nga démocratie la sinsimbre ye munuye ulumu jo ujoro la kosebe donc ni wakati nka ke wakati amemi maje munumba la mo maje ko rese chokome amunuye kuna fanu dina ya okabara presi koma eska bise ka organiser croy taxi mo ne ka ta reforme mo ne ka ta pour que presi ka presse professionnelle o ka se ka maje o maje ko rese parti politique ou feneta baje mumbo luka côté là ni parti chalendo ni partout tout ko para ko chokala donc c'est que chef de parti politique il fallait moko ou tableau fallait ou ka politique ke chou fallait ou ka baraka ni jama de nga here donc ou maje ou c'est ka corriger parti politique ou ka rola société civile ou ka bo fanga ou be majamunina
ambe chama cha fanga ngono ni alebi la wan kala filla ni kala fili kera muye demokrasi fanga ou be singa na president kora be sigi gouvernement be sigi yala munde kanga ke wala sa demokrasi ali ka sabati ali ka sinsi mun ko ni fanga dafriwe ani sura ci fanga ou lukan naki
mun be maraka ou ka maraka ni kline ay ou ka jamana de un sako ke ou ka mauka here ni ni ga duma fen fen kalansere ou ka sabati dumuni dunga fasira wakasi ka sabati mauka jisoro don ulu bara nona ulu beke abisa ka sababu ye ambe majamu numba la ambo lu korije kudetar nu ambe se ko lu kon ka akili nmanda ma alsa ambe ka anga tomiri la anga teksu fale anga barake pour que vraiment ambe jamu fanga yere yere mi fe sinsine asigile asinga wakasi kanya et femme il venait bisega ali coup d'état au balé oui car élection qui a gagné parce que ni moro bad donc à foko ou dalakambe la mais ou kumakambe la mais urine qu'on a voté fallait donc ou te coup d'état provoqué ou bé élection qu'on a ou bé élection qui a présent sanctionné mais ni coup d'état fin venait y a un gars jamana et mon état soro politique moro d'or de bé quoi yugo va falloir après militaire ou bien à douala donc au politique moro chawamuru tse ka fanga soro ni coup d'état terre donc il faut que démocratie ka sikanga alanga sebe munu mbeka fali election munu mbeka kake election cleane oui election transparente oui pour que mauka don mbe fanga la ni jamana don convaincu ou a voté fali